Inspirare. Inspirare. Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Inspirare, které přináší společenské rozhovory s inspirativními lidmi ze Šluknovského výběžku. Dnešní rozhovor patří do edice Young Friendly Region a tak tu se mnou sedí mladý muž Marek Valčík z Rumburku. Marek letos strávil 3 měsíce jako dobrovolník v Nepálu a nejen o tom si spolu budeme povídat. Marku, vítej.
Dobrý den.
Marku, ty jsi studoval, nebo vystudoval střední právní školu v Liberci a po jejím absolvování jsi šel hned pracovat. A to znamenalo pro tebe různé zkušenosti napříč obory, nebo se také dá říct, že jsi prostě tu práci hodně střídal. Co to bylo za období a kdy to bylo, před kolika lety?
Maturoval jsem v roce 2020 a v podstatě hned v červenci jsem nastoupil do hotelu na Šumavě, kde jsem pracoval jako barman a číšník. A tam jsem zjistil, že vlastně některé věci nejsou pro každýho. Takže tam jsem opustil myšlenku, že bych se nadále věnoval pohostinství a šel jsem o dům dál. Potom jsem se přestěhoval do Plzně, kde jsem se živil jako řidič profesionální s dodávkou. Jezdil jsem do Holandska a potom zpět do Plzně. Vozil jsem květiny pro jednu firmu.
Takže ty jsi tak jako z Liberce napříč celou republikou na Šumavu a pak si se pomalu jako přes tu Plzeň zase zpátky,
vracel. Potom z té Plzně, když jsem dostal nabídku tady zpátky v Rumburku, tak jsem přestoupil zase zpět domů a tady jsem dělal rok a půl v prodejně elektrospotřebičů.
Potom k tomuhle období se pak vrátíme, protože tady byl nějaký zlom a došlo na tvoji cestu do Nepálu, ale já bych ještě chvilku zůstala u těchto zkušeností. Jaký to je pro jako mladýho kluka po střední škole si zbalit kufra, odstěhovat se úplně jinam, jako dost daleko? Bylo to pro tebe těžký, nebo bral jsi to tak jako sportovně, nebo těšil ses?
Já jsem si na to trošku už zvyknul na intru, kam jsem jezdil vlastně, byl jsem tam celý týden a potom jsem na víkendy jezdil domů, tak jsem si v podstatě zvykl na to žít v cestovní tašce, a když to řeknu takhle, a tak nějak se odpoutat od svého domova a žít mezi lidmi, který si okolo sebe tak nějak nashromáždím. Takže problém to určitě nebyl a jsem vlastně i rád za tyhle ty zkušenosti, že jsem mohl odejít, nikdo mě vlastně nedržel tady u nás a je to vlastně celé na mě.
Takže i ten návrat pak byl zase vlastně na tobě. Co se pak stalo, že si najednou to povolání na chvíli opustil, že si prostě přestal pracovat a šel si na takovouhle zkušenou do jiné země s jinou kulturou? Jak se tohle přihodilo?
Já už jsem se tu cítil jakoby v pasti. Jo? A nedokázal jsem najít jakoby radost pro ten život. A měl jsem práci od 8 do 5, takže od 8 do 5 v práci, potom většinou už je třeba tma v zimě, takže nikomu se nikam nechce. Bylo to takový prostě z práce domů, spánek a znova práce, takže jsem hledal únik pryč vlastně z téhle reality. No a potom vlastně přišla nabídka od máminy známý, která mi nabídla vlastně tuto cestu do Nepálu jako dobrovolník vyučující počítače v nepálské vesnici.
Takže se ti zdálo, že třeba tenhle ten životní rytmus je ještě pro mladého člověka jako moc brzo, že bys potřeboval jiný impuls?
Tak každému určitě vyhovuje něco jiného, ale pro mě tohle určitě nebylo nějaký... nepotřebuju trošku změny ve svém životu a nedokážu se trvat dost dlouho na jednom místě, takže tam mi zase došlo. Došla tahle myšlenka a potřeboval jsem už od toho pryč.
Však je skvělý, že když na něco člověk přijde, takže pak má i odvahu to udělat, že? Že v tom třeba nesetrvává z nějakých důvodů. A já jenom podotknu, že jsme teď zmínili dvě ženy, tvoji maminku, Renatu Dufkovou, která taky tady u mě byla na podcastu, takže koho bude zajímat rozhovor s Renčou, tak si může vyhledat. A ta druhá žena, to je doktorka Jarmila Ptáčková, orientalistka, která tady poblíž Mikulášovic založila Centrum pro asijskou kulturu, pro osvětu asijské kultury pod Akademií věd České republiky. A ona ti nabídla, že by si mohla jet jako dobrovolník do Nepálu.
Přesně tak. Mm-hmm.
Byla to taková láska na první pohled, no. Jakože si řekl ve vteřině, jako jo, to je zajímavý, to zkusím, nebo jsi to musel chvíli rozmýšlet?
Jako rozmyšlení trvalo asi tak 3 minuty, kdy mi proběhlo hlavou vlastně, co se děje teďkon v mém životě, kam by to mohlo směřovat, a zároveň mi došlo, že nemá cenu se dál zdržovat někde, kde člověk být nechce a je potřeba zkoušet něco nového, takže ač nervózně jsem nabídku přijal a nakonec se to povedlo.
Ty jsi tady v Nepálu celkem strávil asi 3 měsíce, bylo to z kraje letošního roku, je to tak? A dobrovolnictví jako takový, myslím, že má pro mladé lidi opravdu zvuk, že to je výzva k nějaké zkušenosti, a že je k němu i přihlíženo, pokud si pak napíšeš do životopisu, že si máš nějakou dobrovolnickou zkušenost, tak něco to o tom člověku vypovídá, že to může být i do budoucna určitě užitečný. Jak probíhala příprava na takovouhle cestu? Co všechno si věděl, než si tam jel?
Nic. Opravdu bylo toho velmi málo, takže doktorkou Ptáčkovou jsme měli několik schůzek, kde jsme se vlastně o tom bavili, jakým způsobem vypadá život tam, jakým způsobem se tam vlastně s lidma i jako, jak s nima komunikovat, jak se k ním chovat, protože ta kultura je opravdu jiná a mohlo by se stát nějaký faux pas, který jsem úplně nechtěl, ale zpětně si říkám, že v rámci nějakého slušného chování by tam člověk mohl jít i bez příprav.
A nějakého takového citu, že?
Tak,
nebo vnímavosti vůči ostatním lidem. Možná, a budeme se zase bavit za chvíli o tom, co jsi tam dělal, s kým a proč, ale zkusme ještě zůstat u takových těch praktických věcí, protože ty jsi se tady z našeho podnebného pásu ze střední Evropy najednou ocitl, což samozřejmě máme všichni tu možnost během pár hodin, ale ocitl jsi se v horách a v horách celkem vysokých, v jaké nadmořské výšce jsi se tam pohyboval a jsi kluk trénovaný, dělalo ti to nějaké potíže, ta adaptace na to prostředí z tohohle pohledu?
Zlehka. Bylo to kolem 3000 metrů nad mořem, jen to město, kde jsme vlastně obývali, potom samozřejmě skrze nějaký výlety jsme se dostali i výš. A adaptace, mě to trvalo nějakých 14 dní, než jsem si zvykl na to, že tam vlastně není tak hustý kyslík, jo, takže cítil jsem, ať jsem šel z kopce či do kopce, že se nemohu dodejchat, jo, že nemám dostatek vzduchu, ale po těch 14 dnech už jsem žádný problémy necítil.
A ty jsi říkal, že jsi tam učil lidi pracovat s počítačem. Tak můžeme si to představit tak, že tam byla nějaká počítačová učebna ve městečku a ty jsi tam dostal na starosti nějaké děti nebo dospělé, se kterými jsi se denně potkával a učil si je takové jako běžné uživatelské dovednosti. A nebo to je mylná představa, nebo to bylo jinak?
Částečně to tak je. V městečku opravdu byla učebna, ale my jako západní civilizace si představíme učebnu jako třídu. A tam to byl v podstatě prostor pod rodinným domem, kam se naskládaly stoly do takového tvaru U. A bylo tam vlastně 14 počítačů, které oni vlastně museli tam dopravit nějakým způsobem letecky po částech. Opravdu jako ten život tam nemají jednoduchý. A co se týče toho, co jsem je učil, byly to základní, ale opravdu jako základní dovednosti, ať už je to levý, pravý tlačítko myši, nebo klávesnice, který písmeno se jak používá, shift, delete a tyhle ty věci, co my známe v podstatě od základky, nebo aspoň moje generace, tak to já jsem tam učil lidi mezi 14 a 35 lety.
Dívali se na tebe jako na experta, byl jsi tam vážná osoba, nebo...
Zprvu ty pohledy byly zvláštní. Oni opravdu asi nejsou zvyklí na to, že tam je člověk jako já, nebo jako my všichni, bílej člověk, nejsou na to zvyklí, takže zprvu se mě hodně báli, nebo možná to byla nervozita.
Taky ostych.
No, ano. Ale potom to opadlo a byli všichni jako milí i docela výřeční, ačkoliv jsme si dost často nerozuměli, tak měli snahu komunikovat a učit se to hlavně.
A jsi dodnes třeba s někým v kontaktu? Dá se to tak říct, že by si si občas někým napsal?
Nebo... Jo, občas s nějakými studenty jsem v kontaktu. A byl jsem ještě před pár týdny dost intenzivně, protože jsem tam posílal kamaráda z Plzně. Takže tam jsme spolu komunikovali jak s ním, tak vlastně s tím vedoucím tý učebny. A zároveň i s těma studentama, jestli mu to jde, jsem musel zjistit.
Takže ty jsi tam vlastně, konkrétně v tomhle místě, ještě ho jmenujme.
Simikot.
Ty jsi tam to dobrovolnictví v tomto ohledu prošlapával. Byl jsi tam jako první člověk přes organizaci, kterou zaštiťuje Jarmila. Ale má to tedy nějakou návaznost, takže teď tam je někdo...
To
další, je to tak, nebo?
Teď už tam zase není nikdo, nebo nikdo, o kom bych věděl. On, ten řídící, si vlastně ty lidi a dobrovolníky hledá víceméně sám. Nemá to přes žádnou organizaci, takže on je závislý na stycích se Západem, který on sám má. Včetně Jarmily právě třeba. Nebo dalších jiných.
Když jsi tam přijel, co jsi dostal za to dobrovolnictví? O co se postarala tam místní městečko, vesnice?
Tak kromě vřelého přivítání jsem tam vlastně učil za ubytování a stravu. A zároveň jsme párkrát byli se podívat po okolí, do jiných vesnic a to bylo taky hodně zajímavé, protože Simikot je jedno z těch největších měst v okolí a ty další vesničky jsou opravdu pár baráčků na sobě a není to... My bychom to ani vesnicí nenazvali možná.
Nějaká osada.
Tak, v podstatě.
A Simikot je jak velký? Simikot, dokážeš to k něčemu přirovnat?
Obyvatelově má stejně jako Rumburg, čili v okolo 12 000, ale je to strašně takový nahňácený na sebe všechno.
Na menším prostoru.
Tak, ano. Všichni jakoby bydlejí hrozně blízko u sebe, spousta domů je tam pro více rodin a podobně. Nejsou to úplně paneláky, ale samozřejmě tu architekturu mají jinou. A jsou i, možná i to je důvod, proč jsou takový soudržnější, že vlastně k sobě mají blíž.
Jak vypadal tvůj všední den, krom třeba těch pár výletů, co jsi mohl absolvovat? Jak to vypadalo od pondělí do pátku?
Všední den začínal v 7 hodin, kdy jsme měli vlastně první vyučovací hodinu, která byla vlastně dvouhodinová. První část byla teoretická, kdy jsme vlastně s pomocí tabule, později i projektoru, vysvětlovali tu látku, kterou jsme probírali ten den, a v té další hodině to byla praktická část, kdy oni si to zkoušeli, jak to udělat, samozřejmě jsme jim s tím pomáhali. Potom byla dvouhodinová pauza na snídani, kdy jsme vlastně šli o patro výš v tom rodinném domu a tam se najedli, a od 12 zase začínala dvouhodinovka, potom zase pauza 2 hodiny a zase další hodiny od, teď nevím, jak to vycházelo, 4 od 6.
Co jsi dělal ve volném čase?
Tak procházel jsem se.
Asi je na co se dívat, že?
Ten výhled neomrzí. Aspoň teda za ty 3 měsíce, co jsem tam byl, tak mě neomrzel a našel jsem tam i pár pěkných míst, kam jsem si chodil tak nějak odpočinout a vydechnout.
Zažil jsi tam něco kuriózního? Nějakou zajímavost? Zvláštnost?
Kuriozity úplně nevím, ale zvláštností pro nás je tam asi hodně, bych řekl. Ať už jsou to volně se potulující psy, kozy, osly a krávy, tak i viděl jsem, jak se kdysi oralo, a jak orali s pomocí jačího spřežení. To bylo hodně zajímavé, ale nějaký jako nejasno, nebo opravdu zvláštnosti, to asi ne.
Jaký byl pro tebe kontakt s lidmi? Ty jsi říkal, že možná byli z začátku takový ostýchavý, potom velmi přátelští, a vůbec s tou jinou kulturou, jestli jsi s nimi třeba absolvoval nějaké jejich denní zvyky, zvyklosti?
Tak ten hlavní vedoucí té učebny je praktikující buddhista, takže měl jsem i náhled do buddhistické praxe, která vlastně úzce souvisí s jogou. A nejenom vlastně ty rituály a různé modlitby, tak i vlastně náhled na život toho buddhisty, což bylo opravdu zajímavý. Nedokážu to úplně takhle stručně popsat, ale mělo to úplně jiný nádech, ta společnost a ten život. Je to opravdu jiný svět.
Dá se z toho něco přivést sem? Tím nemyslím CTRL-C, CTRL-V, ale je něco, co jsi vlastně přivez. Určitě i nějaký suvenýr, k tomu se třeba ještě dostaneme, ale co v tobě zanechalo nějakou stopu, kterou cítíš i teď po půl roce?
Jsem rozhodně klidnější člověk. Zároveň nějaká empatie si myslím, že se taky navýšila od té doby, a tak nějak smíření s životem. Určitě je to lepší, než to bylo předtím.
To je výhra ve 22 letech.
Tak samozřejmě, furt se mám kam posouvat.
Já vím, jenom je to moc milý, že to takhle jako reflektuješ, to je hezké. Doporučil by si dobrovolnictví jako takový vyzkoušet třeba tvým vrstevníkům, nebo ptali se tví kamarádi, zajímali se o to, když jsi přijel, jaký to bylo?
Určitě, tak tím, že mě kamarádi vyzvedávali na letišti, tak to byla taková první vlastně přivítaná, kterou jsem dostal, takže jsem to vlastně ze sebe vychlil hned po cestě z Prahy. A určitě to zajímalo, ale spousta lidí v mém okolí neumí jazyk. Jo, takže oni se bojí kamkoliv odcestovat nebo jet kamkoliv, protože se bojí právě té jazykové bariéry. Ale určitě bych to doporučil všem a i jsem to všem doporučil, jen si nemyslím, že na to každý má. Co se týče hlavně toho Nepálu, jo, tam nějaký životní standard je úplně jinde, než máme my. Ale dobrovolnictví jako takový se mi zdá jako skvělá věc, pokud má člověk trošku nějaký prostředky, ze kterých může čerpat.
Protože ty jsi tam byl za ubytování a stravu, a když se vracíme k těm praktickým věcem, takhle ten kus jsi zaplatil ze svýho.
Měl jsem rodičovskou pomoc.
Měl jsi rodičovskou pomoc, fajn, ale že už to nebylo nic, co někdo dotuje, že? A samozřejmě, pokud už není statut studenta, tak sociální zdravotní pojištění, když jsme u té praxe, tak je potřeba pak taky hradit, anebo pokud je samozřejmě statut student, tak je to všechno ještě trošku jednodušší. Změnil se i nějakým způsobem tvůj pohled na jako naší zemi v souvislosti s tím pobytem?
Já bych neřekl úplně. Naše země je taková, jaká je, a to návštěva Nepálu asi nezmění. A to můžeme udělat jenom my tady.
A ty jsi se potom už nevrátil do práce, ze které jsi odešel, do toho Elektra, že? Už jsi se nevrátil a začal si pracovat vlastně jiným způsobem. Takže ta změna, to, že jsi vycestoval, mohl jsi si třeba trochu víc utřídit myšlenky, ti pomohla, jako věděl jsi, že už se tam jako nechceš vrátit, že budeš hledat dál nějaké třeba jiné uplatnění nebo jiný způsob práce?
Určitě. Věděl jsem, že na ty staré koleje nechci najet znovu, takže jsem věděl, že najdu si jinou práci, ať už to bude tady nebo v cizině. Naštěstí pro mě se naskytla fyzická práce venku, což mi vlastně vyhovuje posledních pár měsíců, takže jsem za to rád.
No, Marek prozradil, že pomáhá na stavbě, a kdybyste ho i viděli, tak byste viděli, že je krásně opálený, takže to má své výhody. Na co se teď těšíš, Marku? Nebo ty jsi říkal, že na těch stavbách můžeš vydržet jako chvilku, že? Užíváš si tu přítomnost nebo přemýšlíš o tom, až skončí tohle, což může samozřejmě trvat dlouhou dobu, anebo spíš tak jako vyčkáváš, máš nějakou jistotu, dává ti to smysl, něco tvoříš, pod rukama ti roste dům a spíš tak jako čekáš, co zase dalšího život přinese, nebo máš něco vymyšleného?
Vymyšleno určitě nic nemám. Dost teď žiju tím, co dělám, žiju přítomností, ale zároveň vím, že jakmile to skončí, tak zase buď to půjdu někam do ciziny, ať už jako dobrovolník, nebo už jako pracovník, a nebo se uvidí.
Se uvidí, tak jo.
Ta práce může být na dlouho ještě, takže nic neplánuju úplně.
tak je fajn jako mít ten takový to flow v tom, jakože to asi teď ty máš, no, že ještě bude nějaké hledání a pokračovat.
Já furt jenom čekám, kdy narazím, kdy vlastně mi přestanou chodit ty nápady do náruče a kdy vlastně už to bude, že musím sám něco si najít, zajistit a vymyslet. Zatím jsem na to měl štěstí a jsem za to rád samozřejmě, že to štěstí mám a že můžu vlastně bez velkého stresu a přemýšlení žít svůj život tak, jak ho žiju a případně ho měnit samozřejmě.
Jaký máš vztah k tomuhle regionu, když se trošku odkloníme od toho tématu nepálského? Je třeba z tvého pohledu mladého člověka tady dobře? Nebo jak vnímáš tuhle oblast?
Mně tu dobře je, jinak bych tu nebyl. A je to asi v okořenech hodně, že člověk tu musí mít nějaký zázemí, kamarády, rodinu, ale řekl bych, že i pro cizince by tu mohlo být jako moc pěkně, protože přece jenom ten náš výběžek je krásný a Československý Švýcarsko máme za dveřma, takže určitě je na co se dívat. A zároveň si ale nemyslím, že tady je pro mladého člověka nějaký jako atraktivní pracovní uplatnění. Jo, spousta mých známých pracuje ve fabrice, na směny, dlouhý krátkej týden, nebo někde v kuchyni. A je na nich vidět to, co jsem pociťoval já, když jsem pracoval od 8 do 5, že ztrácejí chuť do toho života. Takže spoustě lidem jsem nabízel pomocnou ruku, aby odjeli pryč a trošku unikli z tohohle stereotypu, ale nikdo se zatím nějak nehrne.
Napak se třeba trochu proměnění vrátili, že? Dobře, když jsem za tebou třeba přijede někdo, nějaký kamarád z jiné části republiky, kam bys ho vzal na výlet, co bys mu tady chtěl ukázat?
Těch věcí je spousta. Já miluju vyhlídky, miluju hory, takže ať už by to byl jakýkoliv kopec, počínaje Dymníkem, konče, řekněme třeba Marijnou vyhlídkou, tak ty výhledy jsou krásný. A tím, že to tu znám, tak nejradši bych je vzal všude, no, ale to dost často nejde.
A fajn takhle vypíchnout pár bodů, vždycky mě zajímá, co kdo tu má rád, tak vyhlídky. Tak evidentně, co se týče fyzické aktivity, tak si se pomamil, když to asi není úplně tak jednoduchý, protože mamka tvoje je velmi aktivní. Tak Marku, moc ti děkuju. Chtěl bys ještě něco říct, třeba na co jsem se nezeptala? Považuješ to za důležitý, co se týče dobrovolnictví nebo čehokoliv, jakéhokoliv tématu, o čem jsme se bavili?
Já to spíš jen tak nějak uzavřu, že jednak děkuji za pozvání, bylo to super. A hlavně nebojte se, pokud nad tím přemýšlíte, že byste chtěli ať už dobrovolnictví nebo odcestovat. Určitě nebojte se, nic není tak hrozný, aby to nemohlo dopadnout hůř.
Možná nakonec ani ta jazyková bariéra, že člověk
ruce, nohy máme
všichni. Ano, přesně, domluví i jinak.
Jídlo, pití si zvládneme ukázat a být člověk asi nepotřebuje.
Tak já moc taky děkuju za rozhovor a vám, milí posluchači, oba děkujeme za poslech. Mějte se hezky a inspirujte se. Z krásné lípy vás zdraví Irena Kubicová.